Ozaklık Radyosu Silin. Егерменші февраль жұмға күніні озатлық дұлқынларында. Қозанға шырға тілеген, әм Сибір хава шыркет үш қышына кертілмеген, көзі көрмеген Павел Обиухны Татарстан хава юллары алып қайтқан Русияда инвалидлар тұрмышы. Қолығара ана тілі күні бәйрәм түгел, Бірләшкен Милетлер ұйышмасы дүниедағы барлық милетлерінің тілерін хүрмәт итерге һәм тәрәқи итерге мүмкінлік бирергә шақыра. Қырым татарлары Қырымда үз тілеріне дәулет статусы беру үшін күрәшіне дәвам итә. Менә бұлар хақында бүгін Азаттықта сөйләшербез соңғы хәбәрләрдән соң.
Азатлықта хәбәрләр. Нишек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Русия президенты Дмитрий Медведев хөкүмәтнең кризиска каршы чараларын җитәрлек түгел дип тәнкыйтьләде. Кыргызстан хөкүмәте Кушма штатларга Манас һава базасыннан 180 көн эчендә китәргә кушты. БМО тикшерүчеләре Тәһранның уран байыту корылмаларын киңәйтү юнәлешендә акырынаюын ачыклады. Юстиция министрлыгы Русия мөфтиләр шурасы эшчәнлеген тикшереп, күп санлы канун бузулар турында беренче кисәтү ясады. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Иркутский. Русия президенты Дмитрий Медведев хөкүмәтнең кризиска каршы чараларын җитәрлек түгел дип тәнкыйтьләде. Иркутский шәһәрендә хөкүмәтнең югары җитәкчеләре белән очрашуда Медведев Русия рәсмиләренең моңа кадәр кризиска каршы кылган гамәлләре кабул ителмәслек булды диде. Президент икътисадны авыр хәлдән чыгару максатындагы стратегик финанс проектлары төп мәсьәлә булып кала ди. Медведев кризис нәтиҗәле эшләмәүче җитәкчеләрдән һәм дәүләт хезмәткәрләреннән арыну өчен иң уңай чор дип белдерде. Аның әйтүенчә, хәзер хезмәт базарында нәтиҗәле белгечләр җитәрлек һәм бу вазгыяттан файдаланырга кирәк. Бу атнада Медведев 4 төбәк башлыгын алмаштыру турында карар чыгарды. Мәскәү. Журналист Анна Политковскийны үтерү эше яңадан тикшерү өчен мәхкәмәдән кире прокуратурага җибәрелә. Мәскәү хәрби мәхкәмәсендә рәислек итүче Евгений Зубов бу эш кире прокуратурага җибәрелә диде. Атна кич 12 агъзадан торган җәмәгать мәхкәмәсе Политковскийны үтерү эшенә бәйле хөкем ителгән 4 гаепләнүченең барысын да аклады. Политковскийның туганнары һәм элекке хезмәттәшләре үтерүчене һәм үтерүгә яллаучыны тотып хөкемгә тартмый торып гаделлек булмаячак ди. Олар бу мәхкәмә карарын хуплау белән бергә шын үтерүчеләрнең хөкемгә тартылачагына шикләнә. Прокуратура исә аклау карарына каршы апелляция мөрәҗәгате әзерләячәген белдерде. Бишкек. Кыргызстан хөкүмәте Кушма штатларга Манас һава базасыннан 180 көн эчендә китәргә кушты. АКШның Афганстандагы кешеләр тәэминаты өчен мөһим булган Манас базасын ябу турындагы парламент раслаган карарны президент Курманбек Бакыев бүген имзалады. Душәмбе. АКШ контр-адмиралы Марк Харничек Таҗикстан НАТО илләренә үз җире аша Афганстанга хәрби булмаган йөкләр ташуны рөхсәт итү турында нигездә килеште дип белдерде. Харничек Таҗик дәүләт телевидениесе аша Таҗикстан НАТОга үз тимер юллары һәм машина юллары аша Афганстанга хәрби булмаган йөк ташуны рөхсәт итте диде. Соңрак матбугат очрашуында исә ул килешүнең әле имзаланмаганлыгын белдерде. Кыргызстан АКШ хәрбиләре урнашкан Манас һава базасын ябачагы турында белдерү сәбәпле Вашингтон Афганстандагы кешеләре өчен башка тәэминат юллары эзли. Элегрәк АКШ Үзбәкстанның да үз җире аша Афганстанга хәрби булмаган йөк ташуны рөхсәт итәргә ризалашуы турында белдергән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Иерусалим. Израильнең яңа премьер-министры итеп тәкъдим ителү белән Бенджамин Нетаньяху Израильгә Иран белән террорчылыктан куркыныч яңа дип белдерде. Узган атнада үткән парламент сайлауыннан соң җомга көнне президент Шимон Перес рәсми рәвештә Нетаньяхудан яңа хөкүмәт төзүне сорады. Нетаньяху:
"Ани поне кодем кол ле-йошевет рош кадима Ципи Ливни"
Уртачыл кадимә һәм сулчы хезмәт партиясе белән бергә киң берлек коалициясе төзергә теләвен әйтте. Кадиманы җитәкләүче тышкы эшләр министры Ципи Ливни инде бу коалициягә керергә теләмәвен белдерде. Вена. БМО текшерүүчүлөрү Тахранның уран байыту курулмаларын кеңейтүү үнөлүшүндө акырынайуун ачыклаулары турунда билдирә. Әмма материал топлау дәвам итә һәм ул бер атом бомбасы ясау өчен җитәрлек булырга мөмкин дийлә. Булар турында Халыкара атом энергия идарәсенең соңгы хисабында әйтелә. Журналистларны бу хисап белән таныштырган БМО рәсмие, тикшерүчеләр Ирандагы уран байыту центрифугаларының ноябрьдә 3800-дән бары 136 дәнәгә генә артканлыгын ачыклады, диде. Шул ук вакытта Тәһранның аз байытылган уран тупланмалары инде 1 тоннадан артып киткән. Бу күләмдәге уранны ныграк байыткан очракта, аннан бер атом бомбасы ясарлык нык байытылган уран чыгачак. Шулай да Халыкара атом энергия идарәсе моның өчен әле тагын берничә ел өстәмә эшләү кирәк булачак ди. Атна кеч Кушма Штатлар тагын бер мәртәбә Тәһранны БМОның уран байытуны туктату таләпләренә буйсынырга чакырды. Тәһран уранны бары тек тыныч максатта атом ягулыгы буларак куллану өчен генә байытуын белдерә. Варшау. НАТО илләре саклану министрлары НАТОны замана куркынычларына, шул исәптән террорчылыкка каршы тора алырлык итеп реформалау мәсьәләсен карый. Польшаның Краков шәһәрендә үтүче очрашуның икенче һәм соңгы көнендә шул турыда сүз бара. НАТО министрлары шулай ук бу оешмага кушылырга теләүче Украина һәм Грузия саклану министрлары белән дә сөйләшә. 26 илне берләштерүче НАТО министрларының Краков очрашуында атна кич төп игътибар Афганстан сугышына бирелде. Мәскәү. Юстиция министрлыгы Русия мөфтиләр шурасы эшчәнлеген тикшереп, күп санлы канун бузулар турында беренче кисәтү ясады. Кисәтүдә мөфтиләр шурасы тиешенчә теркәлмәгән эмблема куллана һәм башка оешмаларга аны куллану вәкаләте бирүдә гаепләнә. Мөфтиләр шурасы шулай ук хәләл ризыкка канунсыз рөхсәт бирүдә, баланс һәм сметасыз эш итүдә, үз низамнамасын бузып, корылтайларны вакытында үткәрмәүдә һәм башка җитешсезлекләрдә гаепләнә. Бу җитешсезлекләрне төзәтү турында хисап документларын министрлыкка бу елның 15 маена кадәр тапшырырга кушылган. Министрлык ике кисәтүдән соң мөфтиләр шурасын оешма буларак ябу мәсьәләсе күтәрелергә мөмкин ди. Мәскәү. Сауд Гарабстаны Русияның ислам мәдәниятен, фәнен һәм мәгарифенә ярдәм вакфына 100 мең доллар бирә. Бу турда документны патшалыкның Русиядәге илчесе Мәскәүдә вакф җитәкчелегенә тапшырды. Илче бу очрашуда вакфның эшчәнлегенә югары бәя бирде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Россия, Грузия, Абхазия һәм Көньяк Осетия үзара инцидентларны булдырмау турында килешүгә иреште. Әмма бу киләчәктә сугышлар булмаячагын аңлатмый ди белгечләр. Татарстанда татар теленә хөрмәт булмый торып, Мәскәүдән ни көтергә? Тел белгечләре ана теле алдын көне алдыннан үз борчуларын белдерә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Бу атнада Женевада Русия, Грузия, Абхазия һәм Көньяк Осетия вәкилләре арасында узган сөйләшүләрдә кичкенә генә алга китеш булды. Тарафлар үзара инцидентларны булдырмау турында килешүгә иреште. Шуның нигезендә төбәктәге халыкара күзәтүчеләр хәзер низак җәйелгән бар урыннарга да керә алачак. Беренче карашка үзара ышанычны арттыру юнәлешендә бер казаныш, әмма яңа сугыш ихтималы да юк түгел диләр күзәтүчеләр. Кәрим Камал тулырак итеп сөйләр.
Мәскәү яклавы белән генә яшәгән Абхазия һәм Көньяк Осетия әлегә кадәр сугыш зонасындагы халыкара күзәтүчеләрнең ирекле хәрәкәт итүенә каршы чыгып килгән иде. Сәбәбе, алар рәсмен Грузиядәге халыкара күзәтүчеләр дип санала. Хәзер инде үзләрен Грузиядән бәйсез санаган Абхазия һәм Көньяк Осетия аларның статусын үзгәртүне таләп итә. Тифлис әлбәттә моңа каршы. Бу атнада узган сөйләшүләрдә яклар, ниһаят, низак зоналары саналган Абхазия һәм Көньяк Осетиядә төрле көтелмәгән вакыйгаларны булдырмау максатында хезмәттәшлек итәргә килеште. Әмма кагаздә килешү бер нәрсә, аны гамәлгә кую бөтенләй башка. Мәскәүдәге хәрби белгеч Павел Фельгенхауэр фикеренчә, Грузияның Абхазия һәм Көньяк Осетия беләшекләрендә вазгыять шул хәтле нәзберек ки, анда хәтта бик җиңел генә яңа сугышта кабынып китә ала.
Режим прекращения огня будет таким же, как сейчас, то есть сплошные провокации, то, что называется обеих сторон провокации, столкновения, перестрелки, то есть неустойчивый режим прекращения огня, тогда очень велика вероятность, что это все перерастет в боевые действия.
Грузияның бигрәк тә Көньяк Осетия белән чигендә төрле атышлар, уташулар еш була торган хәл. Фелген Хаур, әгәр дә шуларның берсе Русия ягында да югалтуларга китерсә, Мәскәү моны янә казус белли, ягъни сугыш башлау өчен бер сылтау буларак файдаланачак дип кисәтә. Нәкъ шуны ук Грузия ягыннан да китеп була ди Тифлистәге кайбер көнбатыш дипломатлары. Грузия хакимияте былтыргы август айындагы кебек Абхазия һәм Көньяк Осетия мәсьәләсендә Шамадан тыш сугышчан булып кала бирә. Августа президент Михаил Саакашвили Көньяк Осетия провокацияләренә бирелеп, мөмкин нәтиҗәләренә бик уйламый гына хәрби чаралар күрү әмерен биргән иде. Бу Грузия өчен шактый аяныч тәмамланды. Павел Фельгенхауэр гомумән Русия белән Грузия арасында яңа сугыш кабынып китү ул бары тик вакыт мәсьәләсе генә ди. Былтыргы август сугышын шушы белгеч алдан ук фаразлаган иде. Ул вакытта Мәскәү үзенең Михаил Саакашвилигә Грузияның НАТОга кушылу теләгенә булган нәфрәтен чыгарса, Русия стратегиясендә башка мөһим мәсьәләләрдә кала бирә ди Фельгенхауэр.
Есть вот еще просто такая вещь, что Армения отрезана, группировка в Армении отрезана. Нету транзита.
Мисал өчен, Русияның Әрмәнстандагы хәрби ныгытмалары һәм аларны тәэмин итү проблемалары. Грузиядә Мәскәүгә дошман хакимият утырганда, алар белән ныклы бәйләнеш була алмый, чөнки бар җиресте юллары киселгән хәлдә. Русия өчен аның Әрмәнстандагы ныгытмалары зур әһәмияткә ия. Алар Мәскәүнең Көньяк Кавказдагы куллары, икенче яктан, Әрмәнстан Русияның тарихи беректәше. Әмма тарихи беректәш белән ныклы элемтә булмаганда, ул башка тарафларга карый башлый. Русия моны фәкат Грузиядә үзенә дус хакимият урнаштырып кына үзгәртә ала. Өстәвенә ул тагын бер уңышка. Азербайҗанны да үзенә каратуга ирешергә мөмкин. Әлегә Баку үзен Мәскәүдән шактый бәйсез хис итә һәм энергия чыганаклары өлкәсендә көнбатыш белән мөстәкыйль эш итә. Шуңа да Павел Фельгенхауэр Грузия белән Русия арасында яңа сугыш кытылгысыз дип исәпли. Бу ел да аны июнь-август айларында Кавказ үткәлләре кардан арынган чорда китеп була ди ул. Чираттагы сугышны Русия инде җиңгән чалып барачак. Мәскәү көнбатышның аерым алганда кушма штатларның моңа тыкшынмавын белә, чөнки президент Обама үзенең төп максаты итеп Афганстан вазгыятен тотрыкландыруына куя. Шуңа да Мәскәү Вашингтон белән бу мәсьәләдә алыш-биреш ясап булыр дип уйлый ди күренекле хәрби белгеч. Фельгенхауэр фикеренчә, тараҡҡиәтнең шушы йүнәлештә китмәүенә киртә булып, бары тик йә Тифлистәге, йә инде Мәскәүдәге хакимиәтнең үзгәреүе генә тора ала.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Казанга очырырга теләгән һәм очкычка кертелмәгән инвалид Павел Абиев кыйсасы бөтен Русиягә таралды. Күзе күрмәгән инвалид кешене кулында билет булса да, Сибир ширкәте аның озатып баручысы юк дигән сылтау белән очкычка утыртмаган. Павел Татарстан һава ширкәтеннән билет алып, исән-имин Казанга барып җиткән. Татарстан очкычына аны ялгызын гына керткәннәр һәм һава аланына төшкәч, каршы алучыларга кадәр барып җитәргә ярдәм иткәннәр. Русиянең төп мәгълүмат чаралары очкычка кертелмәгән инвалид Павел Абиухны яклап чыкты, прокуратура башка хокук саклау оешмалары шундук белдерүләр белән чыкты. Мондый кампания артында ни ята? Тулырак әйтеп Бикә Тимирова.
Русия мәгълүмат чаралары гадәттә ил җитәкчеләренең сәфәрләре, соңгы белдерүләре турында сөйлисе урынга беренче хәбәрләрнең берсе булып инвалид кешенең кыйрсытылуы турында хәбәр итте. Домодедово һава аланында Казанга барырга теләгән күзе күрмәүче инвалид Павел Абиухны очкычка утыртмаганнар. Бу эшне Сибир ширкәте эшләгән. Аның вәкилләре моны ширкәтнең эчке кагыйдәләре белән аңлатты, күрмәүче кешенең озатып баручысы булырга тиеш диде. Инвалид Абиухны яклап Русияның үзәк телевидение каналлары, радио һәм интернет сәхифәләре, федераль газеталар дәрәү күтәрелде, усал язмалар бирде. Шундук прокуратура тикшерү уздырачакбыз дип янады. Куллану базарын күзәтүче дәүләт оешмасының башлыгы бу хәлне ямсыз күренеш, тәртипсезлек дип атады. Росавиация дигән күзәтүче оешма инвалид кешедән гариза килгән чиракта Сибир ширкәтенә килеп, аерым тикшерү үткәрергә вәгъдә итте. Сәләмәтлек саклау министрлыгы да рәсми чыгыш ясады. Министрлык һава транспортында инвалидларның хуклары кысылуына юл куймаячак дигән белдерү таратты. Кеше хуклары өчен җаваплы вәкил Владимир Лукин ширкәтне җаваплыкка тартырга, аңа каты җаза бирергә чакырды. Сибир ширкәте күп санлы мәгълүмат чараларына аңлатмалар бирергә мәҗбүр булды. Ул бөтен гаепне билет сатучы икенче бер ширкәткә кайтарып калдырырга тырышты. Билет алынганда ук кешенең күзе күрмәү турында хәбәр итәргә кирәк булган. Россия мәгълүмат чараларында яклау кампаниясенең күтәрелүен ничек аңларга? Кемнең дә булса хукуклары кысылуына, гаделсезлеккә, инвалидларның аяныч хәленә канәгатьсезлек белдереп, мәгълүмат чаралары кайчан шулай дәрәү күтәрелде? Хукук яклау оешмалары кайбер бәйсез мәгълүмат чараларыннан ары кызганыч хәлләр турында шуан сугышчылар булдымы? Һәм аларның тавышларын ишетүчеләр бар идеме? Павел Абиу хезмәттәшлек иткән перспектива инвалидлар оешмасы вәкиле Надежда Веселова мәгълүмат чараларының бу юлы игътибарын болай аңлата.
На мой взгляд, да, что это, в общем, достаточно вопиющий момент такой, но он из просто с человеческой стороны не совсем понятно.
Минемчә бу күзгә бәрелеп тора торган хәл. Бу әхлак ягыннан да аңлашылмый. Бу дискриминация. Павел җәмгыятьнең нормаль ватандашы, ул бит Казанга эш белән укытырга бара иде. Бу кешенең ватандашының хукукларының кысылуы булып тора.
Естественно, это нарушение и прав человека, и гражданина.
Дип әйтә инвалидлар оешмасы вәкиле Наталья Веселова. Ул инвалидларның хокуклары кысылуы очракларының бик күп булуы, әмма алар хакында мәгълүмат чараларының бик әз язуын таный. Бу юлы Россиянең мәгълүмат чаралары Павел Абиохның дәгъвасын куәтләп, инвалидны якларга теләдеме? Бу ватандашлар җәмгыятенең үсеүен күрсәтүче бер мисал булдымы? Бик күп сәбәпләр бергә җыелдымы? Әлегә аңлашылмый. Татарстандагы Бизнес газета бу кыйсада Сибир ширкәтенә һөҗүм ясау омтылышын күрә. Миллионларча инвалидларның хукуклары кысылганда, сукбай балалар һәм даруларга да акчасы җитмәгән пенсионерларга килгәндә, мәгълүмат чаралары һәм сәламәтлек саклау социаль үсеш министрлыгы кая карый иде, дип язып чыкты бүген Бизнес газета. Павел Абиух тирәсендәге хәл сүрәтендә бик күп оешмаларга, кешеләргә үзләрен күрсәтергә мөмкинлек туды. Шул исәптән Татарстан һава ширкәтенә дә. Сибир очкычына утыра алмаган инвалидны шундук аның көндәше утыртып, Казанга алып барып җиткерде.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 21 февраль халыкара туган тел көне. Әгәр элекке елларны шул уңайдан Татарстанда төрле чаралар узса, быел ул тавышсыз тынсыз гына билгеләнә. Республикада татар теле һаманда авыл теле буларак кабул ителә. Татарстанда аңа хөрмәт булмый торып, Мәскәүдән ни көтәргә? Ландыш харасыны тыңлыйк.
Дөньяда 6000-дән артык тел бар дип исәпләнә, әмма шуның күбесенә бету куркынычы яны. Татар теленең дә хәле бүген мактанырлык түгел. Бер яктан аны Мәскәү рәнҗетсә, икенче яктан ул Татарстанда да киң кулланышка кирип китә алмый, хәтта дәүләт теле булып саналса да. Казан дәүләт университетының татар филологиясе һәм тарихы факультеты деканы Искәндәр Гыйләҗев әйтүенчә, татар теленең бүгенге хәле бик борчулы.
Җәмгыятьтә телгә ихтыяҗ кими. Ул кешенең үзеннән дә тора, Казанга каршы рәсми сәясәттән дә тора. Шундый процесс бара.
Искәндәр Гыләҗев сүзләренчә, киләчәктә бу өлкәдә ниндидер уңай үзгәрешләр булыр дигән өмет бар, әмма бүгенге көндә барысы да куркыныч һәм шактый катлаулы. Ул яшьләр арасында да татар теленә караш бик төрле булуын әйтә.
Әлбәттә, менә бездә иң әһәмиятле нәрсә ул яшьләр арасында, гомумән безнең җәмгыятьтә телгә карата карашны үзгәртү мәсьәләсе. Менә без аның тирәнтен аңламадык шикелле, сәясәт алып барган вакытта, тел сәясәтен оештырган вакытта. Минем уйлавымча, җәмгыятьнең психологиясын үзгәртә алмадыкбыз бүгенге. Хаман татар теле авыл теле булып кабул ителә бөтен җәмгыятьтә. Һәм әлбәттә, алдынгы шәһәр уштырнак эчендә авылга һәрвакыт тагыша өстән карый. Шуңа күрә менә шундый бер һаман менә шушы барьерны без шушы чикне уза алмадык.
Қазан Дәүләт университетының татар филологиясы һәм тарихы факультеты деканы Искәндәр Гыйләҗев әйтүенчә, Қазанда татар теленең дәрәҗәсе түбән. Татар мәктәпләре бүген иң иске биналарда урнашкан, матбугат чараларына әзерләнгән мәгълүмәт тә бары урыс телендә генә. Күпчелектә татар теле үсешенә Мәскәү аякчала дип әйтелсә дә, үзебездә дә эшләнеп җитмәгән гамәлләр шактый. Ә Мәскәү исә тамырдан балта чапмакчы. Нәкъ туган телкен алдыннан Русия Дәүләт Думасында милли төбәк компоненты мәсьәләсенә багышланган парламент тыңлаулары узды. Анда катнашкан Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, мәгариф, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Розил Вәлиев сүзләренчә, бу мәгариф проблемасы гына түгел, ә милли сәясәт мәсьәләсенә әйләнде. Һәм Татарстан тавыш куптарганнан соң гына Мәскәү рәсмиләре әзрәк чигенә башлады, ди Розил Вәлиев.
Бу кылган гамәлләребез нәтиҗәсез калмады. Мәсәлән, бүгенге көндә инде Россия мәгариф министрлыгы, әгәр дә республикалар үзләренең телләрен дәүләт теле дип игълан иткәннәр икән, Татарстанда инде үлге татар теле дәүләт теле бит, Башкортстанда башкорт теле дәүләт теле. Ул республикаларга, ул төбәкләргә үз туган телләрен рус теле белән бер тигез күләмдә укытырга мөмкинлек тудырылачак дип гарантия бирергә тырышалар. Дөрес әле бу хакта документ юк, бу телдән генә, әмма ләкин инде бу димәк аларның күпме дәрәҗәдә чигенүе безне аңларга тырышуы. Әмма ләкин без моның белән генә килешә алмыйбыз. Беренчедән, татарлар Татарстанда гына яшәми. Мәсәлән, Башкортстанда яшәгән миллионнан артык татар, анда бит үзләренең дәүләт теле булмаган республикада яшиләр. Татарларның теле, татар теле анда дәүләт теле түгел. Шулай ук Чувашстанда, Мари, Мордовияда, Удмуртияда, башка төбәкләрдә дә татар теле дәүләт теле түгел. Без теләп итәбез, дәүләт теле булган җирдә генә түгел, гомумән туган тел. Әгәр дә ул халык теле икән, үзенең туган телен рус теле белән бер тигез күләмдә укыта алсын дип әйтәбез.
Разил Вәлиев әйтүенчә, бу мәсьәләне Мәскәүдә мәгариф министрлыгы чиновниклары түгел, ә республика төбәкләр үзләре хәл итәргә тиеш. Һәм парламент тыңлауларында моңа аеруча да басым ясалган. Ул соңгы вакытта Татарстанга ихтирам артты, аның сүзенә колак сала башладылар ди. Башка милли төбәкләр дә татарлардан үрнәк ала икән. Гомумән, әлеге проблема килеп туганнан соң милли республикалар берләшә башлады, ди Разил Вәлиев.
Яхшы чыгыш ясадылар. Якутия вәкилләре, Якутия депутатлары, Кабардино-Балкария депутатлары, Дагыстан депутатлары. Алар әйттеләр, без Татарстанга, Башкортстанга сокланып көнләшеп карабыз диләр. Әле аларда безнең менә чагыштырганда үзләренең туган телләрен укыту дәрәҗәсе шактый югары. Аларда әле меңәрләгән милли мәктәпләр бар. Ә без бөтенләй яралгы хәленә төшеп барабыз. Безнең хәзер милли мәгарифебез башлангыч мәктәптән узып китә алмый. Без инде Татарстан белән Башкортстан кебек югары уку йортларында туган телебездә укыту, туган телебезне өйрәнү турында хыяллана алмыйбыз диләр. Бу яктан караганда, чыннан да аларның хәзләре безгә безнекенә караганда мөшкелрәк, әмма ләкин алар да безнең белән бергә булырга һәм бергә атларга әзерләр.
Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, мәгариф, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев парламент тыңлауларыннан соң милли компонентны кайтару өмете артты ди. Моны хәл итү өчен Русия Дәүләт Думасының мәгариф комитеты каршында эшче төркеме ишкан.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Ана теленә багышланган чара бүген Ак мәчеттә дә уздым. Кырым татарлары да телләрен үстермәүдә үз-үзләрен гаепли. Шулай ук Кырымда телгә дәүләт статусының бирелмәү аркасында милли мәктәпләр санын арттырып булмый, телне киң даирәгә җәелдереп булмый. Узган ел Кырым татарлары ана теле көнендә бәйрәм чараларында катнашудан баш тарткан булган. Бу көнне алар үзләре өчен бәйрәм дип санамый. Кырымнан Диләвер Османны тыңлыйк.
20 февральдә Акмәчеттә Исмаил Гаспринский исемендә Кым татар китапханәсендә халыкара туган тел көненә багышланган чара узды. Мәгарифче Кым татар укытучылар ассоциациясе, Кым татар язучылар берлеге, Кым татар теленең Кырымдагы вазгыяты, аны саклап калу һәм тәрәккият итү мәсьәләләренә күтәреп фикер алмаштылар. Мәгарифче тарафыннан әзерләнеп, нәшер ителгән Кым татар телен белмәгән һәм начар белгәннәр өчен 2 дәреслек һәм методик кулланма укыту сүзлегенең презентацияләре дә узды. Китапханә архивында булган укыту әдәбияты, сугышка хәтле чыккан дәреслекләргә дә обзор ясалды. Мин Кым татар теленең вазгыяты, аның проблемалары хакында бу чараны уздырган мәгарифченең рәисе Сафури Каджаметова белән сөйләштем. Минем хәзер Кырымда 15 милли һәм 11-2-3 телле мәктәп, милли сыныфлар бар. Кым татар телендә газеталар чыга, булар телне саклап калу өчен җитәрлеме дигән сорауыма ул юк, җитәрле түгел, чөнки кым татар теле дәүләт статусына ташымый, диде.
Бу җитәрле түгел, чөнки кым татар теле Кырымда дәүләт статусын ташымак кирәк. Әгәр дә безнең телебез дәүләт статусын ташыган булса, без шунда бер басамак та үкте олар идек ве юксек олар идек.
Сафури ханым әйтүенчә, Кырым конституциясеннән кым татар теленең статусы алып ташланганнан соң мәктәпләрдә шартлы рәвештә Кырым татар телен өйрәнү нигезе дә юк ителде. Сәгатьләр булса да, Кырым татар теле өйрәнелми кала, диде ул.
Әмма грачны конституциясына бинаен, Кырым татар теленә дәүләт теленә статусын алып ташлаган соң, мәктәпләрдә беле безнең телебез более бер мәҗбүри телен үзенә статусын чойты ве сат олса дәүләт бирә, оңа сат, әгәр дә булмаса бирми.
Шуны да әйтергә кирәк. Кырым мәгариф министрлыгы да кырым татар теле мәсьәләсен район хакимиятләренә калдырган җирле бюджетларга бәйләгән. Җирле хакимиятләр исә акча булса сәгатьләр бирәләр, булмаса бирмиләр. Кырым татар теле дәресләренә, диде Сафурия. Хаджаметова.
Тасыл назырлык асылы да бойындан бу мәсулиятын алып ташлады ве ерле акимиятның бюджетіне баглады. Энди ерле акимият аңлап аңламай, мына бу берсе пара сатверге, демек, очаларга айрыла ставкалар етмесе йок. Шу себебе ле мына біз Мариуче бірлешмемыз, сағылсын савдаш Кырым татар язычылар бірлігі, ос теше бусынен баяк ішлер япалар.
Біз Узбекистанда сүргінде яшагенде туған тілебізні ғайләдә саклап калган идек. Ташкентта 1957 елда Ленин байрагы газетасы Йылдыз журналы чыгып башлаган булса, пединститутта кырым татар теле бүлеге ачылган булса, булар бүтүнесе халкыбызны сүргүнлүк урыннарында калдыруу үчүн хакимиятлер тарафынан эшләнгән эшләр иде. Ләкин телебезне тараккият итү үчүн безнең мөмкинлегебез юк иде, диде Сафурия. Каджаметова.
Узбекистанда яшаганда әйбәттә халкыбыз телен беләде, чөнки әвдә тек үзебезнең туган телебезгә лаф иткәнебез өчен тел сакланып калган иде. Әмма телне инкишаф өчен бер шәй булмый иде. Тек бер Ленин байрагы газетасы чыкты, сон Йылдыз мәҗмуасы чыкып башлады, әве бер гайтарма ансамбле тешкел алынган иде.
Шунда әйтергә кирәк. 21 февральны Халыкара туган теле көне дип 2000 елда ЮНЕСКОның 30-нчы сессиясы игълан иткән иде. Кым татар теле исә ЮНЕСКОның юк булып китү хәвефе астында калган телләр исемлегенә кертелгән. Аның өчен без 21 февраль көнне үзебез өчен байрам дип кабул итмибез, диде Сафури ханым.
ЮНЕСКОның четверлене Кырым татар теле юкалып кеткән телләр сырасына кергене бу бик бер ярамый вазият. Ве без 21 февраль халыкара ана теле көнен байрам дип саймыйбыз. Кырым мухтариятендә кечкен сене монда яшаган эрмени, болгары, лемселерне, грекләрне чыгарып бер байрам кебе оле бер тедбир кечерделер. Без принципиаль шәкелдә бармадык, рет иттек дидек бу байрам дигел.
Сүзене дәвам итеп Сафурия Каджаметова, безнең иң баш проблемабыз телебездә үзебез сөйләшергә, аны гаиләдә саклап калырга тиешбез. Ә икенче яктан телебезнең статусына таләп итергә тиешбез. Кулыбыздан килгәнне без эшлибез һәм эшләячәкбез, диде Сафурия Каджаметова. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Yeah.
алға таба азатлық дулқындарында. Башқұртстанның Бәләбәй татар гимназиясы жетекшісі яңа мәхкәмәшілерін башлай. Бір түркім мұсылмандар премьер-министр Раил Сарбаевны республикада исламның дәрежесін көтеруін сұрай. Ипи һәм сүткә бәйләр шыннан да артқан ма? Қазан кибетләрендә безнең хәбәршебез булып кайтты. Микрофон алдында Алсу Қырмаш, сіз азатлық радиосын тыңлайсыз. Кризис сәбәпле Казан кибетләрендә гади халық ипи белән сөтне күбрәк ала башлаган. Сыер ите кабымлыклар азырак сатыла. Акча түләмичә генә алып чыгарга тырышу очраклары да арткан. Хәбәрчебез Найлалан Казан кибетләрендә булып кайтты.
Нишек халық ипи белән сөткә күчмәсен, тагын бәяләр артып килде дип белдерә Казанның Ирек мәйданындагы азык-төлек кибете мөдире Рәйхана Миңнуллина.
Ярмалар, шпрелер артты бик каты. Шейләр 10-12% кына менә кешебез алган ик. Поставщиклардан 12% артып килде. 12% бик зур сизелә. Әгәр дә инде 20-22 сум торса, ул хәзер инде 25-28 сумга кадәр күтәрелә.
Ди Миңнуллина. Мөдир сүзләренә караганда, халык сыер итендә азырак ала башлаган тавыкка күчкән. Матур савытлардагы төрле-төрле йогуртлар аз сатыла башлаган.
Сет кефирлары, катыклары күбрәк китә башлады.
Бу кибет советлар заманындагы сәүдә шелтәреннән әлләни аерылып тормый. Һәр бүлектә бер сатучы. Азык-төлекнең төренә карап берничә бүлектән тора. Исеме дә советлардан калган. Миру мир, дөньяга тынычлык дип атала. Тик товарларның муллыгы гына совет кибете түгел икәнлеген искәртә. Дөрес, кайберәүләр бу кибетне якын тирәдәге башка сәүдә урыннары белән чагыштырганда кыйммәтрәк дип тә белдерә. Ирек мәйданыннан үзәккә таба атлаганда шул тирәдә яшәүчеләр яхшы белә торган ипи кибете бар. Әйберләр арзанрак дип, үтеп баручылар да монда сугылып чыгарга тырыша. Ипи кибете дип аталса да, зур булмаган бу сәүдә нуктасыннан кирәк булган бөтен әйберне дә алырга була. Кибетнең мөдире Фидания Галләмова шәһәр читеннән дә килеп ипи алучылар бар дип белдерә.
Икмәкләргә без бәяләрне күтәрмәдек. Бездә икмәкнең бәясе һәр вакытта да элеккегечә. Кризиска кадәр дә, кризис вакытында да. Ипине күбрәк тала башлаганнар, халыкның деликатес әйберләргә акчасы җитмәйрәк башлады. Деликатесне әйберләрне әзерәк ала башладылар. Икмәккә, сөткә халыкның ихтиязы артты.
Ди Фидания Галләмова. Шулай ук ярмаларга бәяләр артып торса, аларны алучылар кимергә мөмкинлегендә кире какмый ул. Кайберәүләр әйтүенчә, тиенен тиенгә санаучылар бәрәңгегә күчәргә мөмкин.
Арак кайберләрендә әзрәк ала башладылар.
Ди Галләмова. Ипи кибете булса да, монда аракы шәрәп тамулдан. Ә менә Казанда кыйммәтле азык-төлек кибетләре бәхетле сәүдә шелтәренең сүзчесе Игорь Шевелев безгә әле халык ничек йөргән һәм нәрсә алган, бүген дә шул килеш үзгәреш юк дип белдерде. Пятерочка шелтәрендә эшләүчеләр исә халыкның кыйбатлы кибетләрдән үзләренә әкренләп күчә башлаганын әйтә. Шулай ук сөт һәм сөттән әзерләнгән Татарстанда җитештерелгән ризыклар сорау үскән икән. Кризис башлангач кибеттән акча түләмичә урлап ризык алып чыгарга тырышучылар саны да арткан. Чөнки пятерочкаларда гомум сәүдә залы кирәк әйберне кәрҗингә тутыра барасың да чыкканда гына түлисең. Исемен әйтергә теләмәгән бер кассир сүзләренчә, бер көнгә ике карак тутылган көннәрдә була икән. Яхшы гына киенгән бер ханым үзенең кичкенә генә кул сумкасына тавык та кетчуп та тыккан иде. Ничек сыйдырган ул аны дип гаҗәпләнде. Шираттагы карак турында әлеге кассир.
Казаннан Найлаланы тыңладык. Башкортстан диния нәзарәте тирәсендә хәлләр киерен көтүсмер алам. Безнең хәбәрчеләр дин әһелләренең әлегә моңа аңлатмасын ала алмады. Нәзарәттә яшьләр бүлегендә эшләвен белдергән Фәнзил Әхмәтшин җитәкчелегендә бер төркем мөселманнар Салават Юлаев мәчете төзелешенә дигән акчаның урлануын һәм республикада ислам дәрәҗәсенә төшә баруын мөфти Нурмөхәммәт Ниғмәтуллин исеме белән бәйли. Уфадан тулырак мәгълүмат белән Мөнир Вафин.
Республика югары мәхкәмәсенең төзекләндергәннән соң биналарын ашу тантанасы үтті. Онда Русияның юғары мәхкәмәсе рәйіс орынбасары Владимир Соловьев та қатнашты. Бинаны ашу шарасында Башқұртстан президенті Мұртаза Рахимов шығыш ясап, мұнда ішлеген судьялар қанағат болсыннар дейді.
Думаю, что судьи, которые будут работать здесь, будут довольны местами, условиями работы. А хотелось бы, чтобы суд был честный.
Республика прокуратурасы яқын күннәрдә мәшет түзүгә бүленгән акчаның урлануын айыннан җинаять эше ачырга җыена. Сүз Уфада төзелә башлаган Салават Юлаев исемендәге җәмигъ мәчете хакында бара. Мәчет төзү хисабына 300 миллион сум акча кергән булган. Шуның 70 миллионнан артыгы максатсыз кулланылган. Әлеге мәчет Казандагы Кол Шариф мәчетеннән дә зуррак булачак дип хәбәр иткән иделәр. Әгәр Кол Шариф 1500 кеше сыйдырышлы булса, Салават Юлаев исемендәге мәчет 2000-нан артык кеше сыйдырышлы. Кол Шариф манаралары 57 метр булса, Салават Юлаев мәчетенеке 72 метр булырга тиеш иде. Менә шундый Казанның борынына чирту планнары белән башланган эш шактый сәер борылыш алды. Мәчет төзелеше узган елдан туңдырылды. Аңа акча күчерүләр дә бөтенләй туктап калган. Диния нәзарәте тирәсендә дә каршылыклар бара. Хәбәр итүбезчә, бер төркем рухани Башкортстан мусульманнарының чираттан тыш корылтайын үткәрү өчен оештыру җыены уздырган иде. Анда 44 район һәм 15 шәһәрдән 120 кеше катнашкан. Олар Башкортстан диния нәзарәте мөфтие Нурмөхәммәт Иматуллинга ышанма күрсәткән һәм урыныннан китүен сораган. Әйткәндәй, Башкортстан мусульманнары диния нәзарәтенең Шираттагы 4-нче курултайы үткән елның октябрендә булган иде. Анда катнашкан 125 вәкилнең 96-сы Нурмөхәммәт Иматуллин өчен тавыш бирде. Әлеге Шираттан тыш курултайны үткәрү идарәсе рәисе Фәнзил Әхмәтшин ул күптән түгел Сибайда Россия Дәүләт Думасы депутатларына һәм федераль үзәккә каршы пикет оештыруда да катнашкан иде. Нурмөхәммәт Иматуллин аның диния нәзарәтенә кысылышы булмавын белдерде. Фәнзил Әхмәтшин исә үзенең нәзарәттәге яшьләр бүлегендә эшләвен белдерә. Әлеге хәлләр уңаеннан мөфтигә каршы көрәшче Фәнзил Әхмәтшин республиканың премьер-министры Раис Арбаевка мөрәҗәгать күндерде. Анда Салават Юлаев мәчетен төзүгә бүленгән акчаларның югалуында да мөфти өлеше барлыгы әйтелгән. Исламның абруе төшүгә борчылу белдерелгән һәм болар өчен Нурмөхәммәт Иматуллин җаваплы булуы әйтелгән. Мөрәҗәгатьтә Башкортстан мусульманнары курултайын үткәрү өчен хөкүмәт рәисеннән ярдәм соралган. Бу исламның абруен күтәрү өчен реформалар үткәрү кирәклеге белән аңлатылган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бәләбәй татар гимназиясе кабат мәхкәмәләшү юлына басты. Берничә ел мәхкәмәләшми торганнан соң сәбәбе оптимизация аркасында кыскартулар. Ул гына да түгел, уку йортының сәнгать юнәлештәге белем бирүен бетерү. Бу тарткылышлар тарихы турында Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хөсәенов шуларны ирештерде.
Үткән елның сентябреннән безнең сәнгать бүлегенең мөгаллимнәренә эш хакы түләү туктатылган иде. Һәм дә ноябрь аенда укытучылар барлыгы 9 кеше урындагы шәһәр мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иттеләр. Мәхкәмә утырышы бик озак булмый торды. Ул фәкать 25 декабрьдә булды. Һәм Антонов фамилиялы судья мөгаллимнәренең шикаятын урынлы дип тапты, аларның дәгъваларын дөрес дип тапты һәм учларга эш хакын түләүне таләп итте. Кызганычка каршы, монда мәгариф бүлеге бик кызык адым ясады. Гәрчә судья мотивлаштырылган суд карарын 31 декабрьдә килеп калырга дип әйтсә дә, мәгариф бүлеге махсус рәвештә ул карарны килеп алмады. Һәм дә аннан кышкы каникуллар китте. Фәкать бәйрәмнәр үткәч, инде 2007 елның январ азагында гына бу карарны барып алды һәм шул вакытны тагы 10 көн сузып, ул инде февральның 1-нче декадасында Башкортстанның Югары судының гражданнар эше буенча коллегиясенә кассацион шикаят язды. Билгеле инде, бу эшләнде махсус рәвештә вакытны сузу өчен.
Республиканың Югары мәхкәмәсе бу эштә кайчан карар билгеле түгел. Инде берничә укытучы эшеннән киткән, калганнарның да эш эзләүләре мәгълүм. Нурмөхәммәт Хөсәенов.
Мөгаллимнәр шушы көнгә хәтле инде сентябрьдән үк алырга тиешле эш хакларын ала алмыйча торалар. Һәм билгеле, сәнгать бүлегенең шактый гына мөгаллиме эш ташларга мәҗбүр булды. Бүгенге көндә шикаят Уфага югары судка җибәрелергә тиеш иде. Һәм билгеле инде ул шикаят әле кайчан каралаша һәм ярты ел буе мөгаллимнәр ач утыра алмыйлар. Шуңа күрә сәнгать бүлеге таркылып бетүгә бара. Власть үзенең эшен шулай бердәм һәм законнарны бозып алга сөрә, үзенең максатын
Бу Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хусайынов булды. Шул ук Бәләбәйдә башкорт гимназиясендә эшли. Анда оптимизация аркасында зур кыскартулар булмаган. Республика хөкүмәте рәисе урынбасары, мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешев шушы көннәрдә Бәләбәйдә булып кайткан иде. Ул анда башкорт гимназиясендә дә булган. Гимназиядә 21% кына баланың башкорт милләтеннән булуын белеп, бик ачуланган һәм сыйныфларны башкорт баллары белән тутыруны таләп иткән. Гимназияда укучы башкорт балларының күпчелек өлеше күрше районнардан китереп укытылган башкортлар, калганнары татарлар, читтән китереп укытылганнар өчен интернат эшли. Шушы ук башкорт гимназиясенең элекке директоры Илдар Фазатиновның вазифасыннан алынуы да шактый кызыклы. Республика президенты Муртаза Рахимов чираттагы бер сәфәрендә Бәләбәй башкорт гимназиясына кергәч, ул чактагы директор президент белән татарча исәнмесез дип исәндәшкәне өчен эшеннән алынган иде, чөнки директор татар милләтеннән иде. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Быйыл шағир Нияз Акмалға 55 яш тулған болар иде. Бу атнада Шолыда аны иске алу кишесі узды. Кишеге Нияз Акмал белән бергә укыган, бергә эшләгән танылган язучылар һәм шағирләр, журналистлар һәм җәмәгать эшлекләре, шулай ук аның туганнары килгән иде. Шарада безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә булды.
Шағир, язучы һәм журналист Нияз Акмал 1954 елның гыйнварында Сарман районының Каташ Каран ауылында туып үсә. Җилле давыллы иҗат уты белән янып, 55 яшенә дә җитмәгән ир уртасы Казанда, ягъни эшләгән һәм яшәгән урынында якты дөньядан китеп бара. Элекке хезмәттәшләре, иҗатташ дуслары, туганнары һәм авылдашлары Нияз Акмалның 55 еллыгын искә алу уңайыннан Шаллыга җыелды. Кишә үзәк китапхананың мәҗлесләр залында узды. Сәхнә диварының бер ягына Нияз Акмалның шушы шигъри юллары язылган. Килер бер көн, таңнар матур атар, таңга керер минем халкым татар, йөргән юлыбызга гөлләр ятар. Килер бер көн, халык авыз итәр, хаклык дигән татлы шараптан. Шушында ук Гөлзада Бәйрәмованың Нияз Акмал иҗатына багышлап Идел журналында язылган мәкаләсеннән үзек укырга була. Нияз Акмал шигърияте талантының сыры гадилектә, фәлсәфи дәрәҗәдәге гадилектә дип яза Гүлзада Бәйрәмова. Искә алу чарасы алдыннан мин Нияз Акмалның замандашы, танылган радио журналист Разин Нуруллинга мөрәҗәгать иттем.
Нияз Акмал белән без бер Төркемдә укып 5 ел бер бүлмәдә яшәдек. Шуңа күрә аның бөтен иҗаты да, аның бөтен тормышы да минем күз алдымда. Беренче чиратта хәзер пар канатлар тапшыруын әзерләгәндә, ә безнең Татарстан радиосында инде 22 ел эфирга пар канатлар тапшыру чыгып бара, ул гаилә турында. Хисле шигырьләр кирәк булганда, мин Ниязның шигырь китапларын оқтарам. Чөнки аның шигыре хисле. Ләкин минем сүзем ул хакта түгел. Аның иҗатына әдәбиятчылар бәя бирер. Ул кеше буларак чын кеше иде. Этик интеллигентлылык дигән төшенчә бар. Менә ул укытучылар гаиләсендә туып үскән һәм аның эчке интеллигентлылык бар иде. Без аның белән 1971 елның көзеннән аның соңгы көннәренә кадәр гел аралашып яшәдек, укып бетергәч тә һәм безнең һәр вакыт юлларыбыз үрелеп барды. Бер вакытта да бер-беребезгә аркылы килмәде. Мин монда нәрсәне күздә тоттым. Ул корыш халыклы, сүзен йөзгә бәреп әйтә торган кеше иде. Яратман кешенә ул фикерен әйтә, һич тойшанып тормый. Халык мәнфәгатьләрен яклара кирәк булса, ул шулай ук үз фикерін жеткерә белә. Шигырьләрендә дә ул чагылыш таба иде. Ләкин ул бер вакытта да кемнеңдер күләгәсенә кочмады, кемнеңдер җилкәсе артына ышкланмады. Ул алдан ярып барды. Талантлы кешеләр бик тиз яналар. Шуңадыр аның менә тормышы кызганыч бик тиз янып бетте. Әмма янып бетте дип әйтү бу очракта дөрес яңгырамас иде. Аның эзе калды, яктылыгы калды. Ул яктылык аның китапларында, аның шигырьләрендә, халык күңелендә сакланган аның хатирәләрендә.
Шушы искә алу кичәсенең башында Шалла телевидениесендә эшләүче Сарман кызы Римма Әхмәтова тырышлыгы белән эшләнгән Нияз Акмалның бала чагына, тормышына һәм иҗатына кагылышлы 15 минутлык фильм күрсәтелде. Шуннан соң йөзләгән кеше җыелган залда данлыклы Сарман җыры, Сарман көе яңгырый. Сәхнәгә Нияз Акмалның Каташ Караннан, Казаннан килгән туганнары күтәрелә. Аннан инде сәхнә Акмалның якын иҗатташ дусларына бирелә. Рустам Акъегет, Лабиб Лерон, Марат Закир, Разин Нуруллин, Газинур Мурат, Вахит Имамов, Лениногорскидан килгән шагыйра Рамзия Габдылхакова һәм башка бик күпләр Нияз Акмал иҗатының бөеклеге, шушы иҗатның үз вакытында тиешле бәя алмавы хакында да ачынып сөйләделәр. Менә Нияз Акмал үзенең шигырьләрен укый.
Күптән инде, күптән инде үксеп елаган юк. Күптән инде шашып көлгән юк. Нәрсә булды, дуслар? Нәрсә булды? Нәрсә булды миңа? Белгән юк. Күптән инде җылы яңгырларга кочакларны җәеп кергән юк. Күптән инде йолдыз санаган юк. Күптән инде айны күргән юк. Күптән инде язгы күкрәүләрдә ярга ятып учак яккан юк. Күптән инде күптән югалткан юк. Күптән инде күптән тапкан юк. Бураннарда күптән адашкан юк. Давылларга күптән торган юк. Күптән инде күптән саргайган юк. Күптән инде яфрак ярган юк. Күптән инде янып ашыккан юк. Мең үкенеп сынга калган юк. Бер сукланып тыңлар дөреслек юк. Бер шанып тыңлар ялган юк. Нәрсә булды, дуслар? Нәрсә булды? Нәрсә булды миңа белгән юк. Күптән инде күптән яшәгән юк. Күптән инде күптән үлгән юк. Күптән инде күзләремне тутырып, караган юк дөнья күзенә. Сүз тидермим дип яши торгач, күз тидердем мәллә үземә. Коткарыгыз мине, коткарыгыз. Тик бер генә көнгә булса да, сез аңларга тиеш минем хәлне. Сезнең дә бит хәлләр шул шама.
Газинур Мурат, Нияз Акмал белән озак еллар Мәдәни җомга газетасында эшли. Талантлы журналистны, иҗади шәхесне югалттык, саклый алмадык дип башлады сүзен Газинур Мурат һәм истәлекләргә күчте.
Без Нияз белән төптеге 12 ел бергә Мәдәни җомга газетасын чыгарыда эшләдек. Нияз ул искиткеч гаҗәеп профессионал журналист иде. Тумышы белән ул журналист иде. Әле бу аны инде зур шагыйр, зур язучы булу өстенә аның шундый да һөнәре бар иде. Нияз безнең редакциянең ул сөйкемле сөяге иде. Аны безнең кызларыбыз да, егетләребез дә барысы да бердә ярата иде. Чөнки Нияз ул беренчедән үтә дә ихлас, чын талантларга хас булганча үтә дә кешелекле әйбәт. Һәм бик тә иманлы татар җегет иде. Шын мәгънәсендә ул иманлы җегет иде. Һәм иҗатында да чагылды. Ул аның иҗаты да ул шигырьдә булсын, прозада булсын, юмор сатирада булсын, журналистикада булсын. Һәр аның һәр бер сүзе милләт гаме белән өйрәтелгән иде, милләт гаме белән сугарылган иде. Һәм аның иҗаты киләчәктә дә безнең милләтебезгә хезмәт итә һәм
һәр вакытта да безнең өчен кадерле була дип уйлыйм.
Бу көнне Акмаллар тукымын Нияз Акмалның абысын, апасын, энесен, шушы туганнарының тагын бик күп туганнарын күрергә мөмкин иде. Насим Акмал, без Нияз абының тууына 55 ел тулуны искә алу кичәсенең татар рухлы Чаллы каласында оештырылуына куанабыз. Рәхмәт сезгә, диде. Кичәне оештыруда башлап йөргән журналист Наилә Билдановага, төбәкләрдә рухи мирасны өйрәнү үзәге җитәкчесе Факил Сафинга, башкаларга да рәхмәт әйтелде.
Абынам да сүнәм. Абынам да сүнәм. Абынам да сүнәм. Абынам да сүгәм. Абынам да сүгәм. Без китәрбез уңга, без китәрбез сулга, юлга куймасынлар, имәсеннәр юлга. Кеше өчен имеш, иң зур кыйбла торак. Нишләп безнең кием бездән кыйбатрак? Барчакта белмиләр, эзлиләр югалгач, кеше үз киеменнән очсыз булып калгач, бәндәсе дә гаҗәп, һич өметен үзми. Тунын тотып яккач, күлдән бетен эзли. Яңа кием фарыз, яңа заманага, хәйершегә шатлык, ямаулыгы яңа. Аллай бру кирәк, былай бру кирәк, сулар һавага да, чират тору кирәк. Бер тотынгач юкса, тоту кирәк ныклап, тамак төбен генә тормасын кытыклап, рас сыйлыйлар икән, шәпләп сыйласыннар, кунак киткәч кенә тавык суймасыннар. Ахшам вакытында көтү куалармы, ахыр заман җиткәч кабат туалармы? Иң беренчел дугам, иң беренчел сүрәм, кабынам да сүнәм, кабынам да сүгәм, кабынам да сүнәм, кабынам да сүнәм, кабынам да сүгәм, кабынам да сүгәм.
Радио без архивыннан Нияз Акмалның «Кабынам да сүнәм» дигән шигырын ишеттегез.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәду ан ла илаһа илләллаһ. Шәһәду ан Мухаммад расулуллаһ. Шәһәду ан Мухаммад расулуллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Бүгенге тапшыруыбызда китапта урнаштырылган 104-нче хадисне укып бирәбез. Башта хадиснең гаракчасы. Иякум вәл гулуу фид-дин. Фа иннама халака ман кана каблукум Бил-гулуви фит-дин. Тәрҗемәсе. Дин эшләрендә гулу кылудан, ягъни арттырып җибәрүдән сакланыгыз. Үткән үммәтләрнең һәлакәте дин эшләрендә арттырып җибәрү сәбәбеннән булды. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмадан үзекләр укып бирик. Философларның меңләр белән еллардан бирле тикшереп табуларына күрә дин ушбу нәрсәләргә ышанудан гыйбарәттер. Беренчесе, Аллаһ Тагала кешеләр вә бәндәләрнең үзләренә вә аларның гамәлләренә мохтаҗ түгел. Аларның гамәлләренең нәтиҗәсе тик үз файдалары өчен генәдер. Икенчесе, Аллаһ Тагала кешеләргә мәрхәмәтле булып, аларның яхшылыгын тели. Вә үз файдалары өчен булган гамәлләр белән әмер итәдер. Өченчесе. Гыйбадәтләр кешеләрнең тормышларына, галәмдә төзелгән намус вә табигатьләргә туры килергә тиешле. Дүртенчесе. Тән вә гамәл гыйбадәтләре төп максат ителеп түгел, бәлки нәфисне күңелле тәрбияләү вә агартуга васита булу өчен генә кылынырга тиешле. Дин хакында философлар тарафыннан бирелгән карар эш будыр. Әгәр дә ышанулар вә гамәлләр Мөхәммәд пәйгамбәр тарафыннан белдерелгән рәвештә булырга тиешле дип бер билге кушсак, ислам диненең тәмам үзе шушы булачактыр. Динның вә бигерәк тә ислам диненең максаты кешеләрнең җафа вә тыгызлык күрүләре түгел, бәлки иркенлек, рәхәтлек вә бәхет күрүләредер. Ушбу сәбәптән кешеләрнең тараккыйларын, алга баруларын тоткарлаучы диннәрнең һәрбере битәшәк вә кешеләрнең рәхәт гомер сөрүләренә, дөньяның намусына вә тормыш кагыйдәләренә туры килгән дин генә яшәй алачактыр. Бу диннең ислам дине икәнлегендә шөбһәбез юк. Диндә үлү кылу, катылык күрсәтү, фанатизм вә чиктән чыгудан гыйбарәттер. Моңа күрә, Мөхәммәд пәйгамбәрдән риваят ителмәгән рәвештә ышаныч вә гамәлләр арттыру, Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылу максаты белән тәндәрне, нәфисне газаплау, мәсләк вә мәзһәб низаглары белән гомер уздыру диндә гөлү кылу буладыр. Үзләренә изге китап индерелгән кавемнәргә, хак булмаган нәрсәләрне кертеп, динегездә ифратка китмәгез дип насихат итә торган Коръән Кәрим, үзенә ышанучыларның диндә ифрат китүләренә риза булып тормаса кирәк. Сахаба вә табиғиннәр, сәләфи салихиннәр дөньядан үтү белән ислам динендә гөлү кылулар, ягъни ифрат китүләр күрелә башлады. Һәр гасырда вә һәр мәмләкәттә халыкның табигатьләренә, гореф-гадәтләренә хуш күренерлек рәвеш белән ифратның төрләре баш күтәреп торды. Болардан кайберләрен мисал өчен бу җирдә әйтеп үтәбез. Сөйләнгәннәре бер булса, сөйләнмәгәннәре мең икәнлеге хәтерләрдә булсын. Беренче, Коръән вә пәйгамбәр юлын куеп та, төрле кимчелекләре булган бәндәләргә ияру. Икенче, кирәк терек вә кирәк кабердә булсыннар, шәйх ишаннар вә вәлиләр хакында ғаләмне идарә итәләр, үзләреннән ярдәм сораучыларга һәм дә үз юлларында булган мөритләргә мәгънәви рәвештә ярдәм бирәләр, хәтта каберләргә күмелгәч, суал фәрештәләре килгән сәгатьләрдә дә әзер булалар вә мөритләргә булышлык кылалар, шуның өчен алардан ярдәм сорауда файда бар кебек итиқатлар кылу. Өченче, бәндәләр кулларыннан килми торган, мәсәлән, хасталыклардан терелү, дөрес юл вә ярдәм табу, зур байлык хасыл итү, ухрави вә дөньяви максатлар табылу кебек теләк таләпләрне сорар өчен каберләр төрбәләргә бару, каберләрдә корбаннар бугазлау, хаҗәтләр сорау, сәләмәт вә кәсепкә кудрәтләре бар булган кешеләрнең шул төрбәләрдә сакчы булып торулары, шул сакчыларга садакалар бирү. Дүртенче. Нафилә гыйбадәтләргә артык әһәмият биреп тә, фарызлар вә харамнар хакында игътибарсыз булу. Бишенче. Шәригатькә туры килмәгән рәвештә фәтвалар бирү. Алтынчы. Тәһарәт эшләрендә гадәттән тыш тикшерү вә нишкәләү. Җиденче. Садака бирәчәкләре мәгълүм булган сүрәттә үлекләр өстендә Коръән хатим итү. Тәһлил вә тәсбих белән шөгыльләнү, каберләрдә садакалар үләшү. Мәйет күмелгәннән соң, беренче, өченче, җиденче, кырыгынчы һәм йыл тамам булган көндә сый мәҗлесләре үткәрү. Коръән укытып, укыган кешеләргә садака өләшү. Каберләр өстенә мәчетләр яки башка күркәм биналар салу, шәмнәр яндыру вә башкалар. Сигезенче. Башкаларның күңелләренә тыкшыну вә вуҗданларга хөкем итү. Тугызынчы, мәзһәб хакында низаглашу. Риза Фәхреддин хәзрәт, пәйгамбәребезнең дин эшләрендә арттырып җибәрүдән сакланыгыз. Үткән өммәтләрнең хәрәкәте дин эшләрендә арттырып җибәрү сәбәбеннән булды дигән хадисенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
сіз Риза Фәхреддиннің «Жиоми Гүлкалим Шәрхи» есімлі китабынан үзіклер тыңладығыз. Язманы Хайреттин Садиқ әзірледі. Біздің бүгінгі тапшыруымыз шуның білен тәмам, құрметлі тыңлаушылар. Азатлық радиосының татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.